«Вострая брама. Історія одного цуду». Передача Сергія Дубовця.
Напевно ж, беларуская ідэя за савецкім часам не ўключала ў сябе нічога такога адмысловага толькі для дарослых, каб прыштампаваць яе дзецям да 16, уваход забаронены. Тым не менш, пячатка забароны на ёй адчувалася. Нездарма тагачасны дасціпнік параўнаў беларускую мову з сексам. Маўляў, адносіны грамадства і да першага, і да другога аднолькава сарамлівыя. Пачуўшы мову, людзі неяк хаваюць вочы, нібы перад імі ў неадпаведны момант разгарнулі эратычны часопіс. Так было і на пачатку 1980-х. І адносіны з тых часоў змяніліся хіба што да сексу. Сёння растлумачыць такую паралель не ўяўляецца складаным. Тэма мовы, афарбаваная для гарадскога беларуса глыбінным сорамам за здраду цэлага пакалення ўчорашніх вяскоўцаў, якія прадалі беларушчыну за свой пераезд у горад. І секс, калі гэта не ў нейкім інтымным закутку, таксама выклікае сорам і таксама быццам ад здрады, ці то ўласнай сціпласці, ці то сужэнцу, ці то вобразу савецкага чалавека. Вы скажаце, што з'явы гэтыя несувымерныя і непараўнальныя, як непараўнальная высокая духоўнасць і фізіялогія. Але ў тым і выяўляецца афіцыйная палітыка русіфікацыі, што беларушчына, як на апошні фарпост, загнаная ёю, не тое, што ў падсведамасць, а кудысьці пад страўнік, туды, дзе хаваецца жывёльная прырода чалавека, і дзе беларус адрозніваецца ад расейца прыблізна так, як янот адрозніваецца ад барсука, хоць самі яны і не ўсведамляюць, што гэта іх дадзенасць. Так ці інакш, але вобраз забароны дзецям да 16 неяк увесь час круціўся не толькі на афішах кінафільмаў з эратычнымі сцэнамі, але і над беларускай ідэяй, неверагодна прыцягальнай і таму быццам бы забароненай. І вось акурат у такім грамадскім паветры, гэта быў ці то 1982, ці то 83 год, Міхал Анімпадыстаў прыводзіць у беларускую майстроўню стрыечных братоў Харэўскага і Лапцёнка, якім і 15 гадоў яшчэ ледзьве споўнілася, не кажучы пра наружны від, зусім яшчэ дзеці. Лідар майстроўні Вінцук Вячорка пазірае на іх супярэчлівымі вачыма, бо мала таго, што яны дзеці, дык яшчэ і заяўляюць пра свае амбіцыі не пашкадаваць жыцця дзеля бацькаўшчыны. Для майстроўні гэта быў прэцэдэнт. Людзі ў яе сцякаліся адусюля, але сама сябе яна ўяўляла студэнцкім аб'яднаннем. А тут нейкія беларускія піянеры-героі, юныя касінеры, гатовыя зараз і на ўсё. Сергей Харэўскі кажа, што прапанову Вінцука далучыцца да майстроўскіх спевак браты ўспрынялі, мякка кажучы, з расчараваннем.
Выглядае так, што былі самыя малыя. Навёў мяне, Міхал Анімпадыстаў. Я з Андрусем прыйшлі на гарышча палаца профсаюзу, дзе была камура, дзе майстроўня рэпетавала. Там збіраліся і сыходзілі ў зальку рэпетаваць. І мы прыйшлі неяк заўчасна, і там сядзеў Вінцук Вячорка. Мы прадставіліся, што ось мы такія маладыя беларускія патрыёты, гатовы расклеіваць улёткі, гатовы ўсё зрабіць дзеля свабоды і незалежнасці нашай бацькаўшчыны. Вінцук быў ашарашаны, дэманстратыўна круціў вачыма, што мы былі зусім зялёныя. Нам тады было па 15 годзікаў, і відавочна ён і не чакаў такога палымянага наезда і гатовасці паўтарыць подзвіг Ігната Грынявіцкага. А па-другое, як ужо пазней стала зразумела, што натуральна перасцерагаўся там вушэй пра слушкі, пра стучкі, і дэманстратыўна круціў вачыма, каб мы тут пра гэта ўсё не гаварылі. З іншого боку, я не мог сховати свою радость, бо я такое змешанное почуття. Бо на межі була провокація в ті часи, але видовично, що такі два зелені хлопчики не могли це все придумати. І тому я був з одного боку стішений, а з другого боку був крихо так спужаний. І порекомендував прийти на співки. Ми вийшли, подумали, блін, які співки, що за співки? Нам тут сказали, що тут збираються саме тут головні націоналісти, а тут ніякі співки.
Я этого эпизода не памятаю. Я, конечно, шел в фарватеры своего брата. Так супало, что я так само учился в мастацкой архитектурной школе. Ну и, может быть, эта атмосфера творчая. И вот на мяжи с некой революционностью, которую мне давал брат, она натхняла на тот час займаться нечем таким на мяжи дозволенного.
Андрей Лапцёнак і Сергій Харыўскі у майстроўскія часы былі школьнікамі, але з незвычайных школаў. Харыўскі толькі паступіў у мастацкую вучэльню імя Глебава.
Мы ўжо хадзілі, пісалі на стадзіоне «Дынама жыве Беларусь», перадрукоўвалі з Божым шляхам малітву за беларускі народ і гатовы былі ўсё зрабіць для свабоды і незалежнасці бацькаўшчыны. А сябры, каторыя былі старэйшыя вучэльні, бо я як паступіў, там ўжо сканчаў вучэльню Тодар Кашкурэвіч, там ўжо был Михаил Непадыстов, это Мроевцы. Михаил был уже крыху столейший, разумнейший. Он нас крыху пригасил, сказал, что вы сидите, послухайте разумных людей, старейших, и они вам все там растлумачат, как жить.
У адрознення от многих героев нашей истории одного цуду, которые признавались у своим позднем столенни, Лапцёнак и Харыўскі были как раз ранними. И у майстровню пришли цалком усвядомлено. Их и так само усвядомлено успрымали узростовую розницу помеж собой и тем самым Вінцуком Вячоркам.
Он уже был мужик, в нашем разумении. А нам 15, а ему уже 24, какие 23, может. Дорослый человек. Потом, як я пришел в вишиваной кашуле, мне спитал, это набытое ці саморобное? Я думаю, набытое это что? Не купленая, но как бы не моя.
Фантастика у тем, что гэты час припал на час полового столения. Шмат что было у першиню. Мы только учились говорить по-белоруску, потому что не было такой практики, и тут раптом зразумели, что есть некое сяродзе, где иначе просто люди не говорят. И вот широ скажу, что першая купальня, на якім я выпил першую шклянку горылки без закусона, как мне дали. Это было, саправды, значная подея для меня, потому что отшивал себе мужиком, батьки отпустили, поехали, там, спелы, девки. Ну, это была, конечно, атмосфера воли.
Свядомасць у братоў яўна апярэджвала жыццёвы досвед. Але крытэрам у майстроўцаў была менавіта свядомасць, а не гады. Таму ніхто і не ўспрымаў іх як дзяцей. Прынцыповае адрозненне беларускай майстроўні ад суполак папярэдняй фармацыі было ў тым, што майстроўня набірала людзей. Сябры прыводзілі сваіх знаёмых, аднакурснікаў, а часам і проста кагосьці з вуліцы нехта прыходзіў сам. Тут ад пачатку панавала атмасфера не суполкі, а руху. Павелічэнне колькасці усяляк віталася, і ўся асноўная дзейнасць была скіраваная на прыцягненне новых людзей. Калі б не было шматлікіх перашкодаў з боку сістэмы, можна сабе ўявіць, што гэты рух ужо тады, на пачатку 1980-х, стаў бы масавым і, бадай, усеагульным. Але кожны майстровец разумеў, што займаецца справай настолькі ж праведнай, наколькі рызыкоўнай.
Я пачаў дэманстратыўна ўжо вучэльні гаварыць па-беларуску. З гэтай нагоды мяне выклікалі да дырэктара вучэльні Краўчука, які мне сказаў: «Хварэвскі, я тоже беларус, но гавару па-рускі. І будь добр, сцяна вучылішча, гавары па-рускі». І з гэтага візіта ў кабінет дырэктара я зразумеў, што вось ўжо рука на загрыўку, што ўжо пачынаюць за намі сачыць, і то, што вось мы робім і як мы сябе пазіцыянуем, это ўжо выклікае падозрэнне, нам ўжо за гэта штосьці можа быць. І таму калі мы пошли за этой птушкой по городе, конечно, сердце колотилось от хвалявания, распирало от властной смелости.
Гаворка идет про гуканье весны у Менским парку Купалы у 1983 годе. У Андрея Лаптенко серьезное сутыкнение с системой отбылось крыху позднее, праз некалькі годов, калі он вучился на журналистице у БДУ.
Калі мы выпустили газету «Лирник», нас было у трех тогда липаялись. Я и Михай Сталочка. Нас так само выкликал декан Слука. Это первый курс факультета журналистики был, 86-й год. Ну и так само ставились умовы скончить эту справу, потому что смелая газетка была. На 25 соковика была просвечена. Ну и он сказал хлопцу, ну что ж вы так подставляете всех. И для нас, конечно, это было фактично ультиматум. И так супало, что я в войско сошел одразу после этого.
Браты Андрей і Сергей прыйшлі ў майстроўню свядома. Гэта значыць, што нацыянальная свядомасць у іх ўжо была. Адкуль?
Нашая маці з Андреем родныя сёстры. І маці былі па ўзросту блізкія. І мы з ім атрымаліся розніцу ў 3 месяцы. Натуральна, што яшчэ з пялюшак мы в этой вёсцы, в этом дзедавым садзе былі разам.
Але ў братоў цэлых 3 месяцы розніцы. І хто ж старэйшы?
Атрымалася, што я... И крышечка вот розница, это наросла, бо я пошел ранее в школу. Там крышечку я манипулировал, может быть, як старейший.
И он манипулировал моей сведомостью, але на диво, и он казал так это пераканана, что мне это сподобалось. Ясно, что шмат читали на тот час. Читали все, что было. У меня батька как раз працавал директором книгган для Менского областного, и книг было просто великая колькость. И...
С автографами белорусских.
Ясно. И с дзяцінства пералапачывали и беларускую литературу. Ну, она была не чужая нам. И калі тут брат это все пачаў про себе пропускать, я был самый близкий человек, и просто все это пошло на мяне, як дождь с неба. Вось, чаму я был вельми рады, потому что это было абсолютно новое, абсолютно неподобное на все, что было ранее. И на той час, калі нам было всяго только по 14, это было, отчувалось, что мы уступаем некую незабароненную простору, але доступную не усім на той час, и гэта и притягивало.
Братоў быццам прыняли у атрад космонавтов.
На кшталт такого, так, гэта было адчуванне того, что мы абраныя.
Вы слухаете Радио Свобода. Тут Сергей Дубовец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаюць Андрэй Лапцёнак і Сергей Харэўскі.
У мяне ўсведамленне ад брата. Я быў ягонай фактычна правай рукой. Я яму давяраў абсалютна на все 100.
У нас была з Андрусем некая сямейная такая нацыянальная свядомасць, бо бацькі даязджалі на электрычцы Т-20 км да Міханавічу. З нами в городе імкнулися говорить по-російську, виходили з електрички. Ну як, а тут однокласники, з якими білоруські школи вчилися, тут сусіди. І от літерально 20 кілометрів приїжджають, виходять на перон і говорять по-білоруську. Ну і бабки наші по-російську так нічого не вміли говорити. І ми у них були на годованні. Недзе ось у годзіку 13-14 ми почали ад этого отримлюватися солоду от білоруської мови з тими васковими равнолетками, ад мови наших бабок. Уже з батьками починали підтримувати. Батьки нормально це сприймали. Но, да, майстровні, ми уявлення не мали, не могли мати про бел-червоно-білий стяг, про нікую погоню, про нікі там еміграції. Як я у батьки запитався, як ми йшли якраз полем, і руки там заливалися, я кажу, а ось каб Білорусь була сама, це ж було б, напевно, ліпі. Батько каже, ну, напевно, було б ліпі, але сябра вже не можна кинути, нам вже сябри і другі народи. Потім подумав, що тільки більше нікому такі питання не задавати. Батька тихо, недзе в душе, гонорился. Что нас цікавят большие речи, большие идеи, что, в принципе, это не кепские речи, какими мы цікавимся. Мова, история, родные корани. Только я не бачу в этом беды. И он не подливал масло в огонь, хоть натурально имкнулся огородить от вокольного света. Батькова мать была нонконформистка, баба Наста. Она была травницей, она была верующим человеком. И она при Сталине говорила, что это идол, плевала на портреты Сталина, всыпала батьку, когда он спробовал образы с хаты вынести. И она все життё была такая, называла речи своими именами. Ну, тогда она была, ну, вдова, шмат детей, чудом ее не репрессовали. Бабка Наста пела песни, где згадывались некие шмыскали, некие архаичные колыханки. А где ж ты краски мыскали побрали, а где ж ты мыскали, кудысь там позабивали. И шли турки на три шнурки, а поляки на четыре, а мыскали свет затьмили. Вот пошли, ну понятно питание, кто такие, что за персонажи. И это нигде откладывалось на подкорце, там, нигде в самых там нетрах. А после уже, как вобрали вся, в сок вся родня, и Андрусевы эти лапцонки, и мои эти свояки, и на всех этих весельях, застольях, когда затягивали эти песни, а после подвечарки, а после пригадывали, кто кем был в войну, кто был партизан, тогда кляли партизану, был нашей мясости, ни в одного теплого слова, потом пригадывали немцу, вся эта война становилась совсем не такая, как нам в школе казали.
У деда проблемы одразу начались после войны, потому что подчас войны он был старостом в вёсце. А есть перекос у громадской сведомости, что староста равно полицай. Однако, как рассказывали, выбирали у той вёсцы, где вот он жил, выбирали самого надёжного человека для одновязковца, самого, скажем, такого достойного человека. Это были мясцовые выборы. Это не произначало немецкая влада. Люди сами пропоновывали эту кандидатуру. И ясно, что дед потерпел от этого и до 73-го года репрессованно лечился без реабилитации. И батька уже на той момент действенный керовник. И ясно, что до партии имел непосредное дочинение, але не побоялся, он пошел до старшини КДБ Менского. И, користаючись некими сувязями, попросил за батьку, за своего. Ну, ясно, что это была рызыка певная на той час, але ось пошли на сустрэч.
Браты Андрей и Сергей могли б служить прикладом закону одинства и борьбы протилеглостей. Усё жыццё побач, але усё жыццё помеж ими отбывается некое внутреннее споборництво, корани якого сыходят у давнейшую историю. Их мати – родные сестры, а подел утворился по линии і батькаў. Прычым, як тое не дзіўна, гэта быў сацыяльны падзел.
Падкрэслю, у нас не было праблемы ў сем'ях. Бацькі нашы вучыліся ў беларускіх школах. Дзеткі, бабкі не ведалі расійскай мовы, ну, на тое, каб на іх гаварыць. Проста яны не ўмелі, не маглі гаварыць па-расійску. І бацькі з імі гаварылі па-беларуску, па-своему, па-вясковому. Хлопцы, з якімі мы там бавілі час на вёсцы, так само они учились в тамтейшей белорусской школе, это так само было их мол. Батьки со своими вязковыми свояками, за столами. У нас за столами завсюду тогда еще, ну, до 80-х годов учали белорусские песни, свои вязковые. И это было цалком натурально. Поравновывали, где чьи какие песни. Андруся батька с Березинского района, вот поравновывали, какие песни тут, я кого называю. Их называли райдунами, а мы со шляхты. Все эти вот застольные размовы такие вот архаичные, архетипичные, конечно, они не проходили мар.
Спрычка, якая заўсёды у нас с братом есть, я не погаджаюся с этой, там, мне кажется, особистое ягоное меркование на конт Рейдунов, ну, прозвище поравновывали, Лапцёнок. Ну, не шляхетское прозвище. И он весь час спробовал мне это выказать. Поскольку у нас мати Барковские, то с мати все в парадку. А батька его Харевский, и так само там есть своя история и свои аргументы. Але у мяне былі іншыя аргументы, таму што Лапцёнкі на той час гэта быў ужо такі досыць вядомы клан. У добрым сэнсе этого слова Беларусі, это былі людзі, якія шмат у якіх галінах дасягнулі пэўнага ўзроўню і былі такімі заўважнымі людзьмі на гэтай прасторы. Таму я казаў, што вот мы Лапцёнкі зато вось якія. Мы там. І ясна, што гэты аргумент спрацоўваў.
В нашай сям'і, вот адкуль нашыя маці за сценкай астравы, людзі лічыліся шляхты, сапраўды там Баркоўскія, Хмелеўскія, Станішэўскія, Паўлоўскія. І дарослыя людзі, старыя людзі праводзілі мяжу, што яны, маўляў, шляхта, а за імі далей туды у бок Сечы, туды на Пухавічы, і туды далей жывуць райдуны. Хто это такі? Пра што размова? Мы ўжо дазналіся куды больш сталым веку, што райдуны – это сапраўды этнографамі апісана, это такая рэгіянальная этнаграфічная група беларусу, якая цягнецца да Дняпра, туды за Бярэзіну. І што, натуральна, нашы тут за сценак, яны не былі прыгонныя, а гэтыя былі в прыгоне. Это такі архаічныя прота-прота, вот нейкія там рахункі. Бабка нас не выпускала завесніцы, не праверышы ці не пачысці мы ботинки и не сядали за стол, пока не зашпилимся на все гузики и не причешемся. Казала, ну вы что, райдуны, что ли? Ты что? Ну, это было забавно, как дядьки берут лишнюю чарку и начинают тут разбираться, кто тут шляхта, кто тут кто.
Сёння абодвух братоў можна часцяком пабачыць на беларускай тэлевізіі. Харыўскі робяць асветніцкія перадачы, а Лапцёнак эканамічныя. Згадваючы майстроўню, браты аналізуюць яе месца ў найноўшай беларускай гісторыі.
Не было б майстроўні, не было б талакі, не было б задзейнічана такая маса людзей в арбіту культурнай асветнай дзейнасці. Майстроўцы выратавалі многія песні, якія цяпер выконваюцца. Майстроўцы паставілі многім голас – і многіх навучылі беларушчыне, рэальна рызыкавалі. А калі ўжо пачалі ствараць народны фронт, то амаль все майстроўцы аказаліся там, а дубавец нам даваў ад рукі перапісваць. Змянілася ўсё, што магло змяніцца, свет стаў аднолькавым і нецікавым, цуды, што здзіўлялі нашых продкаў, ўжо не цуды, а дзе ж выйсці, а вось дзе. Майце гонар паўсюдна гаварыць па-свойму па-беларуску. То бок трэба было этот рукапіс вывучыць на памяці, з'есці і перадаць астатнім. Так што адмаўляць палітычна гэты момант не выпадае. І міжволі гэта ўцягвалася ўсё больш людзей. Это ўсё нарастала.
Для мяне гэта такі факт гісторыі, які абвяргаў вот гэтыя міты, якія былі на той час у Савецкай імперыі. Калі вот прыгадаеце, можа быць, пазней быў такі тэлемост Донахью і Познара. І там адна жанчына встала і сказала, што в СССР секса няма. А насамрэч былі відэамагнітафоны і электроніка, на якіх глядзелі фільм «Калігула», «Тінтабраса» і так далей. Так вось, гэта было насамрэч. Калі вот шмат хто спрабуе сказаць, што гэтага не было, то насамрэч гэта было. Былі людзі. Я маю на увазі свядомасць нацыянальная. Яна была. І была ўжо сфармаваная.
У майстроўні запомніліся вот такія кадры, як прынеслі дачку вячоркаў паказаць народу, і на раялі мянялі пялюшкі. І все радуюся, сюсіпуюся на раялі, на чорным раялі мянялі пялюшкі радуюся.
Між іншым, акрамя ўсё ж такі нейкага такого палітычнага падтэксту, там сапраўды хацелася спяваць. І я ў школе вельмі добра спяваў у хоры і заўсёды быў на першых ролях. І таму ясна, што мне б гэты момант вельмі цікава быў спяваць тыя песні, якія я ведаў, ну, і ад бабці ад сваёй, і новыя песні, якія абсалютна былі мне незнаёмыя дагэтуль. Падабалася спяваць.
Калі надышоў момант распада імперіі, Беларусь не была такой уже безоборонной и ніякай, как это многим собой уявляется, что не было там несвядомости. Была уже велизарная колькость людей. Это уже были задейничены сотни людей. Фактично, майстровня спроектовала модерную Беларусь.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядалі Андрэй Лапцёнак і Сергей Харэўскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.